Азаттык сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыңарбы? Бүгүн 6-май, күнгө дүйшөмбү. Сиздер Азаттыктын түз эфирдеги түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Кыргызстанда конституцияны реформалоо маселеси кайрадан күн тартибинде. Бул ирет демилгени элдик курултай кыймылы көтөрүп жатат. Республикалык тестирлөөнү өзбек тилинде өткөрүүгө каршылар Билим берүү министрлигинин алдында митинг өткөрдү. Тажикстан менен чектеш Баткендин Аксай айылында эки элдин тирешүүсүнөн кийин Баткен облус губернатору жана Тажикстандын Сооди жетекчилиги жолугушту. Ушул жана башка окуялар туурасында алдагы жарым саатта кабардар болосуздар, бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылык топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кырсыктаган учактын эки учкучуна таандык делген күйгөндөнүлөрдүн кимдигин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Соттук экспертизаны биздики бул Кыргызстанда жүргүзүлүп атат. Берки Американын өкүлдөрү макулдугун берген, бул экспертизаны биз өткөргөнгө. Мындан тышкары чёрный ящиги азыркы кезде табыла элек дагы.
Буга чейин болжол менен эки учкучтуку делген күйгөн дененин бүлүктөрү табылганы кабарланган. Манас аба майданындагы АКШнын транзити жүк ташуучу борборуна таандык учактын кыйрашы боюнча транспорт прокуратурасы кылмыш иш козгогон. Иштер тергөө бийликтүү Ички иштер министрлигине берилген. Аларда транзиттик жүк ташуучу борбор АКШнын коргоо министрлигине шилтеме кылып чүйдө кырсыкка учураган учактын ичиндеги экипаж мүчөлөрүнүн ысымдарын жарыялады. Алар 27 жаштагы капитан Марк Вос, 27 жаштагы капитан Виктория Пикни жана 30 жаштагы техник сержант Герман Макке. 3-майда чүйдүн Чалдыбар айылынан анча алыс эмес жерде Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборуна таандык Боинг 707 кулаган. Маалыматка караганда учак асманда эле жарылып жерге 3-4 бөлүнүп түшкөн. Кырсык боюнча өкмөт атайын комиссия түзгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жер жерлердеги коомдук кабылдамаларына апрель айында 400 ашуун арыз түшкөн. Алардын басымдуу бөлүгү тартип коргоо, өзүн өзү башкаруу органдарына жана мамлекеттик мекемелерге карата даттанган. Аталган кызмат 150 арызды тиешелүү министрлик мекемелерге чара көрүү үчүн жөнөттү. Калган материалдарды атайын кызмат өзү териштирип жатат. Расмий маалыматка ылайык, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынан былтыр 300 жакын кылмыш иш козголгон, анын ичинде 90 ашыгы сотко жетип, андан эргелип отуруп 40 адам соттолгон. Быйылкы жылдын башынан бери 63 кылмыш иш ачылып, алардын теңинен көбү сотко жөнөтүлгөн. Кыргызстандын акыйкатчы институту интернеттеги сайты бүгүн эртең менен хакерлик чабуулга кабылды. Аталган институттан кабарлашкандай, акыркы жолу сайт 3-майда кечке маал жаңыланган. Бул факт боюнча Кыргызтелекомдун тиешелүү бөлүмүнө айтылды. Учурда сайттагы маалымат базасын кайра калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатат. Ушул жылдын февраль айында өзбекстандык хакерлердин тобу Кыргызстандагы бир катар өкмөттүк сайттарга чабуул койгон болчу. Анда Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антитеррордук борборунун мамлекеттик башкаруу корунун сайттары бузулган эле. Вичспиттен 740 ашуун адам ажал тапты. Саламаттык сактоо министрлиги вич илдети боюнча соңку кырдаал тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык 2013 жылдын 1-майына карата өлкөдө мындай илдет менен 4745 адам расмий катталганы анык болду. Алардын 4500 ашууну кыргызстандык жарандар жана 1300 ашыгын аялдар түзөт. Ушул күнгө карата вичспиттен бардыгы болуп 742 адам ажал тапты. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ливияда люстрация мыйзамы кабыл алынды. Ливиянын парламенти жекшембиде люстрация мыйзамын кабыл алды. Бул мыйзамга ылайык Муаммар Каддафи башкарган жылдарда жоопту кызмат ээлегендер жакынкы 5 жылда кайрадан бийликке келишине тыюу салынат. Парламент бул мыйзамды бир канча күн созулган талаштар соң кабыл алды. Бул учурда 2011 жылы Каддафинин бийлигин кулаткан инкылаптын катышуучулары мыйзамдын кечеңдешине нааразы болуп жатты. Талдоочулар бул мыйзам учурдагы бир катар жетекчилерге тиешелүү болоорун эскертип жатышат. Алардын ичинде премьер министр Али Зейдан дагы бар. Малайзияда парламенттик шайлоодо өлкөнү 50 жылдан бери башкарып келаткан коалиция улуттук фронт жеңди. Шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча парламенттеги 200 ашуун орундун 124-үнө ээ болду. Оппозициянын лидери Анвар Ибрагим бул жеңишти таана элек. Шайлоого элекадан активдүү катышып, калктын 80% добуш берди. Белгилүү италиялык футболист Балотелли расизмге каршы өнөктүккө катышуу ниетин билдирди. Расизмге каршы кампанияны Италиянын интеграция боюнча министри Сесиль Киенги сунуштаган. 49 жаштагы Киенги Италиядагы тег африкалык биринчи аял министр. Ал Италияга 1983 жылы Конгодон көчүп келген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Эгибиз Азаттык Чекит KG. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда конституцияны реформалоо маселеси кайрадан көтөрүлүп жатат. Бул иретте эмилгени элдик курултай кыймылы көтөрүп долбоор жазганын, аны колдогон адамдардын колун чогултканын айтышууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Курултайчылар кандай өзгөртүүнү сунуштап жатат, анан алардын демилгеси кандайдыр бир колдоо тапчыдайбы?
Рахмат Айзада, өзүңүз айтып кеткендей, ошо Кыргызстанда конституцияны реформалоо маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул сапар элдик курултай кыймылы көтөрүп долбоор жазганын айтып атышат. Негизи 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзам боюнча 2020-жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө тыюу салат. Бирок 300 000 ашык адамдын колун чогултуп өзгөртүүнү парламентке алып кирүү укугу бар. Булар ушул укуктан, ушул жол мыйзамдуу жолдон пайдаланып жаткандыктарын айтып атышат. Курултайчылар учурда 300 000 адамдын колун чогултуп ушул парламентке сунушташкандыгын айтышты. Андан ары демилген мыйзамда көрсөтүлгөн шартта да уланмакчы. Негизи баш мыйзамга курултай институтун киргизүүнү жактагандар бардык бийлик бутактары курултайга баш ийген, аларга отчет берген система керек деген негиз кармап атышат. Ошондой эле курултайга анын мүчөлөрү жана курултай жана анын мүчөлөрү мамлекеттен каржыланган бир мамлекеттик институт болуш керек деген да белгилеп атышат. Бирок курултай боюнча коомчулукта бир түрдүү пикирлер жок. Ал азыркы бийлик бутактарынын функциясын, анын ичинде парламенттин вазифасын кайталаган орган болуп калат деп эсептегендер да бар. Бул демилгени көтөргөндөр эптеп эле баягы каада салт, тарыхый баалуулуктарды жүйө кармап, бийликке келүүнү максат кылган адамдардын бир тобу деп айтып жүргөн дагы саясат таануучулар бар. Негизинен бул ушул элдик курултай демилгесин көтөргөндөр негизинен бул өткөн жылы бир топ Кыргызстан боюнча курултайларды өткөрүп ар кандай демилгелер менен чыккан болчу.
Рахмат Зайырбек, биз менен студияда кабарчы Зайырбек Бактыбаев болду. Бул туурасында кечки программабызда дагы кененирээк маалымат беребиз. Окуучулардын республикалык тестирлөөсүнөн өзбек тили алынышы керек деген талап менен бүгүн Билим берүү министрлигинин алдына Кыргыз эли жаштар кеңеши, укук уюму жана башкалардан 5-6 киши чыгышты. Бул туурасында ал жерде жүргөн биздин барып келген кабарчыбыз Азиза Култаевадан кененирээк маалымат алсак, бул уюмдар дагы башка кайсы уюмдар келди, анан алардын эмне үчүн эми чыгып жатышат да?
Рахмат Азиза, ушул укук, Ала Тоо жаштар кыймылы, жаштар кеңеши кыймылы, Кыргызстан элдик саясий кыймылынын өкүлдөрү болуп бир 5-6 киши каршылык акциясын уюштурушуптур. Алардын чыгып жаткандын себеби бир жылдан бери ошол 1-2 кыймыл чыгып келген экен, ошол жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынсын деген. Өткөн жылы ушундай бир катар митингтерден кийин бул маселе жогорку кеңеште каралган экен. Анан алардын айтымында массалык маалымат каражаттарында өзбек тили алынды деген маалымат тараган дейт. Анан азыр тест түрлөө учурунда кайрадан өзбек тилинде өтүп атат, өзбек тили кайрадан кошулду деген маалымат тарады. Анан ошого биз кайра чыктык дейт, демек мурда алынган эмес экен деп атышат.
Билим берүү министрлигинин бул боюнча позициясы барбы?
Министрликтин айтылгандай, бул 13 жылдан бери 3 тилде өткөрүлүп келатат экен, ошон үчүн бир эле учурда алып салуу туура эмес дейт. Анан бул митингке чыккандардын негизги таянган нерсеси баш мыйзамда мамлекеттик жана расмий тил бекитилгенден кийин, андан башка тилдер эч кандай статусу жок болгондон кийин коюлбаш керек болчу, мыйзам бузулуп атат, конституция бузулуп атат деп атышат. Ал эми министрлик болсо бул талапка жараша койгонбуз 12-13 жыл мурда дейт. Талапка жараша 2000 өзбек окуучусу абитуриенттер арыз менен кайрылып, ошол алардын санына карап анан өзбек тилин киргизгенбиз дейт. А бул жылы өзбекче тестирлөөдөн өтөм дегендердин арызы 1600 ашыптыр.
Эми Билим берүү министрлигинин позициясы белгилүү болду, а митингчилер, мындан аркы кадамдары кандай болот?
Алардын айтымында министрлик эч нерсе чече албайт окшойт, биз жогорку кеңешке кайрылабыз деп кетишти бүгүн. Анткени жогорку кеңеш, министрлик дагы өзүнүн ушундай позициясын билдирди: биз токтомду өзгөртө албайбыз, бул 12-13 жылдагы мурдагы өкмөттүн токтому болчу. Жогорку кеңеш эгерде мыйзамга, билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизсе же ошол токтомду кайрадан өзгөртүшсө, анан ошого жараша иш алып барабыз деген жообун айтышты.
Рахмат Азиза. Билим берүү тармагындагы көйгөй туурасында кабарчыбыз Азиза Култаева кечки программабызда дагы кененирээк токтолот.
Соңку мезгилде журналисттер этикалык эрежелер алкагынан чыгып, адамдардын ар намысына, абийирине, ишкердик беделине доо кетирип жатканы айтылып келет. Азаттык плюс кезектеги талкуусунда ушул теманы козгоду.
Сиздин интервьюңузду, өмүр баяныңызды жазып коелу, келинчегиңиз менен уулуңуздун сүрөтүн чыгарайлы, 500 сатып албайсызбы деп. Анан кийин этегинде карасаң гезитте саң окшогон саясатчыдан 4 турган болгон деле ошондо 2000 түгөнөт пай.
Айтсын, бирок артында фактынын далили, бир аргументи болуш керек. Андай жок эле, жөн ондай эмоция калдырган жагдайлар бар.
Эгер ошондой газеттерди окубаса, андай телевидениени карабаса, ал газеттер акылдан жойула баштайт.
Биздин республикада ал бир саясий журналист бар экенин сайлап алып, же болбосо спорттук журналисттерди билип жүрөм биринчиден. Ал эми баягындай экономикалык багытта жазган жалаң ошондой баяндоочу журналисттер мисалы. Азырынча жогору.
Көрсөтүүнү 6 май күнү саат кечки 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Программабызды улантабыз. Тажикстан менен чектешип Баткендин Аксай айылында эки элдин тирешүүсүнөн кийин Баткен облус губернатору жана Тажикстандын Согдди жетекчилиги жолугушту. Жыйында өлкө ортосундагы кээ бир макулдашууларга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы белгиленип, эки тарап келтирилген зыяндарды өз алтыларынча калыбына келтирүү, козголгон кылмыштарын дагы алмашууга макулдашты. Жаңжалдын башы болгон Аксай тамдык айланма жолун курууну улантуу ушул айда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын отурумунан кийин чечилмек болду. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
27-апрель күнү Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворох Чорук айыл тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин эки тарап келтирилген чыгымдарды эсептеп, укук коргоо кызматтары козголгон кылмыш иштерин, чек арадагы жаңжалдын чыгуу себептерин, анын алдын алуу маселесин талкуулоо үчүн Тажикстандын Исфара шаарында жолугушту. Жолугушууга Тажикстан тараптан Согдди облус жетекчиси Кохир Расылзада жана Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков, күч кызматтары, чектеш район акимдери катышты. Жыйында айтылгандай, ошол жаңжал учурунда кыргыз тарап келтирилген зыяндын суммасы 750,000 сомдой болгонун билдирсе, тажик тарап жол жабык болгондо каттай албай калганын кошкондо 16,000 АШ долларына барабар зыян тарттык дешти. Эки тарап келтирилген чыгымдарды жана козголгон кылмыш иштерин да бири бири менен алмашууга макулдашышты. Мындан тышкары эки өлкөнүн мамилелерин жөндөө багытындагы макулдашууларга да өзгөртүү киргизүү зарылдыгы белгиленгенин Баткендеги өкмөт өкүлүнүн орун басары Бакир Жолчуев билдирди.
27-апрель күнү болуп өткөн окуяларга баа берүү жана алардын кесепеттерин жоюу, анан мындан аркы иш аракеттерибизде чогуу чаран жумуштарды алып баруу маселеси коюлду. Негизги жыйынтык катары айтып коюш керек, бүгүн мурда түзүлгөн келишимдерге өзгөртүүлөрдү кийүү жолу менен анан өкмөттүк деңгээлдеги өкмөттөр аралык келишимдердин структурасына жаңы сунуштарды кийүү менен прерогативасынын негизинде белгиленген укуктук актылардын баарын тең тартипке келтирүү маселеси болду. Баягы эң башкысы ошол кооптуу кырдаалдарда күч структураларынын чогуу иш аракеттери чогуу жүргүзүү, бул системалуу түрдө өтмөй болду. Мындай жолугушуулар
ошол күнкү жаңжалдын ырбашына себепчи болгон Аксай тамдык айланма жолун курууну улантуу талабын жергиликтүү кыргыз жарандары бийлик өкүлдөрүнө 15 майга чейин коюшкан болчу. Бул жолдун курулушу андан ары жанданабы же токтоп калабы, ушул айда өкмөттөр аралык комиссиянын жолугушуусунда аныкталарын кошумчалайт өкмөт өкүлүнүн орун басары Бакир Жолчуев.
Ошо жолду куруу маселесине биз 16-17 май күндөрү өкмөттөр аралык кайра отурум болот. Биринчиси, экинчиси ошол мурда кабыл алынган баягы келишимди кайра эки мамлекеттин башчылары жолукканда келишимди кайрадан бекитмек болгон, ошого өзгөртүүлөр кирүүнүн үстүндө аракет кылабыз.
Жергиликтүүлөр болсо чек ара маселелерин чечүүдө расмий бийликтин ишине ичи чыкпаганын айтып эле келишет. Алардын айтымында эң башкысы эки тарап кандай болгон күндө да жаңжалдардын алдын алууга болоорун билдиришет. Ал үчүн чек араны тактап, ким кайсыл аймакка ээлик кыларын аныктап, эки эл ортосунда от жаккандар жазага тартылса эле маселе жеңилдемек. Чек арада жашаган Чолпон эже болсо мындай шартта жашагандар үчүн бирдиктүү эреже бекитилип, аны эки тарап каттуу карманса болот эле дейт.
Мыйзам кабыл алып койсо, урушканыңарда бир жаза кыла турганда кылып тине койсо, ошондо тынч болсо билбейм. Көбүнчө уруштар жаштардын арасында чыгат да. Анан ул эмени эрежени Тажикстанда эм, Кыргызстанда эм экөөдө бирдей кабыл алыш керек да. Же болбосо бир жагы да болуп, бир жагы да болсо, ондо тартип сакталбайт да.
Эки айда эле кыргыз тажик чек арасында 3 жаңжал болуп, жергиликтүү бийлик улам эле жолугушуп, маселени талкуулап турушат. Бирок абал баягыдай эле кала берип жаткандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда чек ара аймактарында жашаган калкты эңириде коопсуздук көйгөйлөрү тынчсыздандырат. Бул тууралуу адам укугу жана демократия борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болду. Мындан улам борбор бийликтерди чек аралаш аймактардын жашоочуларынын коопсуздугуна көңүл буруп, чек ара тактоо иштерин тездетүүгө чакырууда. Аталган сурамжылоо жана анын жыйынтыктары тууралуу борбордун төрагасы Идрис Кубатбеков Азатка маегинде айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бактасанов маектешти.
Идрис мырза, мына силердин адам укугу жана демократия борбору ушул апрель айынын соңунда түштүктөгү чек аралаш аймактарды кыдырып, ошол жергиликтүү элдердин маселелерин укуктук жактан жардам берген турбайсыздарбы? Негизинен ошол чек арадагы айылдардын, чек арадагы аймактардын тургундары үчүн негизги көйгөйлөр кайсылар экен?
Негизде мына Өзбекстан Республикасы менен чектешкен Чаткал районундагы негизги көйгөй катары бул биринчиден ошол аймактагы аймакта иштеп аткан баягы алтын казуучу алтын кендерин казып аткан фирмаларга нааразычылыктарын айтышты. Себеби дегенде биринчиден алардын ишмердүүлүгү ошол экологиялык коопсуздукка тез таасирин тийгизип аткандыгын, эгерде ошол фирмалар ар кандай сайнык зыяндуу заттарды пайдаланчу болсо анда ошол райондун тегиле генофонду кандай болот деген маселени айтышты. Ал эми чоң алай районунда болсо ал жерде биздин барган кызматкерлерге негизги эле көйгөй катары ошол алар деле ошол баягы алтын казуу иштерин жүргүзүп аткан фирмалардын ишмердүүлүгүнө өздөрүнүн пикирлерин айтышкан, айрыкча мына коопсуздук экологиялык коопсуздук маселелери боюнча. Андан тышкары негизинен ал жерде деле жер маселелери, үй куруу үчүн жеке турак жай алуу боюнча маселелер, үй бүлөлүк маселелер сыяктуу көйгөйлөрдү айтышкан. Ал эми эң негизгиси бул Лейлек районунда ал жерде негизги укуктук көйгөй катары бул чек арага байланыштуу маселелерди айтышкан. Мисалы чек арадан өтүү боюнча, ошол эле мезгилде башка миграция менен Россия, Казакстан, Таджикстан өлкөлөрүндө болуу маселелери, ошол эле мезгилде баягы чек ара чектеш аймактардагы ар кандай башка өлкөнүн жарандары менен болгон чыр чатактар, же болбосо ошол аймактан мисалы кылмыш кандайдыр бир Таджикстан же башка мамлекеттин укук коргоо органдарына жарандарды биздеги кылмыш кылган жарандарды кармап кетүүсүн тартибү сыяктуу маселелер менен кайрылышкан. Мисалы бизде ушул чоң алай районунун чоң алай дарат коргон айылындагы жашоочулар менен жолуккан мезгилде алар ушул укуктук маалыматтын аздыгын белгилешти. Андан тышкары ошол мен Чаткал районунда болгон мезгилде ал жерде деле бир эч кандай укуктук маалымат алуу боюнча борборлордун жок экендигин, мындайча айтканда укуктук жактан адамдарга маалымат жетишсиз жана укуктук маалымат жетишсиз экендигин белгилешти да.
Анан сиздер тараптан кандай жардамдар, бул укуктук консультация, кеңештер берилди да?
Биз тараптан бизде атайын бардык жака юрист студенттер жана юристтер бардык бардык жака. Ал жака барып биз негизинен 12 юридикалык жардамдар көрсөтүлдү. Мисалы алимент өндүрүү боюнча, жер маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарынын негизинде аларга кеңештер берилип, айрыкча мисалы баягы чек арадан өтүүнүн жол жоболору боюнча, жайыт маселелери боюнча биз ошол атайын мыйзамдардын негизинде юридикалык кеңештерди берип келдик акысыз.
Анан акыркы учурда ошол чек ара маселеси курч көйгөйлөрдүн катарына кошулуп ушу чек аралаш аймактардын тургундары аргыл жанагы жайыт, суу, жол талаш сыяктуу маселелерден чырлар чыгып келат эмеспи?
Ооба.
Ошого байланыштуу кандайдыр бир укуктук консультациялар берилдиби ушул чыр чатакты алдын алуу боюнча?
Бул негизинен Кыргыз Республикасында баягы тышкы миграция тууралуу мыйзам боюнча ошол эле мезгилде биздин чек арадан өтүүнүн тартиптери жөнүндө биздин юристтер айрыкча могу Баткен областынын Лейлек району арка айылдарына барганда ушул маселе боюнча Исфана шаарында жана арка айылында ушул маселе боюнча элдер кайрылышкан и укуктук жардам берилген. Анан алар бир эле чек арадан өтүү гана маселеси эмес, алар көбүнчө тышкы миграция маселелерин да көтөргөн. Себеби дегенде ошол жерде көпчүлүк жергиликтүү калк тышкы миграцияга дуушар болуп, мисалы Казакстанда, Таджикстан аймагына, Россиянын аймагына барып көбүрөөк иштейт экен. Ошондуктан ал жерге барып кантип каттоого турса болот, канча кайсы документтер керек болот, мына ушулар боюнча дагы алар укуктук жардамдарды алышты.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Идрис мырза.
Чек ара боюнча азаттыктын суроолоруна адам укугу жана демократия борборунун төрагасы Идрис Кубатбеков жооп берди. Эл аралык баянга кезек берсек, Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Израилдин Сирияга абадан жасаган соккулары үчүн айыптоодо жана аймактагы өлкөдөгү Тель-Авивке каршы чыгууга үндөдү. Айда Касмалиева кабарлайт.
Рамин Мехманпарас жекшемби күнү Ирандын Пресс ТВ телеканал аркылуу Израилдин агрессиясын айыптап, бул абадан жасалган соккулар аймактагы туруксуздукту жаратууну максат кыларын белгиледи. Мехман Парастын сөздөрү Сириянын мамлекеттик телеканалдары Израиль Дамасктан алыс эмес жайгашкан аскердик илимий изилдөө борборуна ракеталык сокку жасады деп маалымат бергенден кийин чыкты. Израиль азырынча бул боюнча унчуга элек. Жардыруу Дамаскта жекшемби күнү эрте менен болгон. Азырынча жараат алгандар тууралуу маалымат жок. Сириянын парламент мүчөсү Фейез Аль-Саех Рейтер маалымат агенттигине Дамаскта берген маегинде мамлекет биринчи өнөктөштөрү менен кеңешип анан кадам жасаарын айтты.
Сирия дүйнө жүзү боюнча өзүнө өнөктөш мамлекеттер, анын ичинде Орусия, Кытай жана Иран менен кеңешип туруп, анан гана жооп кайтарат.
Деди Сириянын парламент мүчөсү Фейез Аль-Саех. Израилдин кадамдары аймакта чоң реакцияны жаратты. Египет жана Араб Лигасы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Израилге каршы чара көрүүнү талап кылды. Египеттин президенттик администрациясы жекшемби күнү расмий билдирүү таратып, анда Израилдин абадан жасалган соккулары эл аралык мыйзамдарга жана принциптерге каршы келип, кырдаалды курчутат деп айтылат. Араб Лигасы Израилдин чабуулдарын араб өлкөлөрүнүн суверенитетине каршы келген кадамдар катары сыпаттады. Эгерде акыркы чабуул тууралуу маалымат такталса, бул жакынкы күндөрү Израилдин Сирияга жасаган экинчи чабуулу болот жана Израилдин Сириядагы жарандык согушка активдүү килишип жатканынан кабар берет. 4 майда Израиль Сирияга абадан сокку урганын тастыктаган. Израилдин бийлик өкүлдөрү ишемби күнү өлкөнүн аскер аба күчтөрү Сирияга абадан сокку жасаганын тастыктап, анын максаты Ливандык Хезболла кыймылы үчүн даярдалган реактивдүү снарядтарды жок кылуу экенин билдирген. Израилдин расмий өкүлдөрү курал жарак химиялык эмес экенин, бирок алар согушчандар үчүн маанилүү болгонун кошумчалашкан. Атын атабаган израилдик мамлекеттик кызматкер сокку жума күнү эрте менен жасалганын кабарлады, бирок кайсы жерде болгонун тактаган эмес. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху буга чейин бир нече жолу Сирия аркылуу Хезболла кыймылына курал жарактын жетишине бөгөт коюуларын эскертип келген. АКШнын президенти Барак Обама 3 майда Коста-Рикага барганда Сирия боюнча мындай пикирин билдирген.
Сирияда чынында эле химиялык куралды системалуу түрдө колдонуу бар. Биз азыр кошумча далилдерди күтүп жатабыз. Ал далилдер бар болсо, аларды жыйырлык коомчулукка ачыктайбыз. Бул бир гана Американын көйгөйү эмес, бул дүйнөнүн маселеси.
Деди Барак Обама. Аида Касымалиева, Прага.
Эми кеп кезегин эл аралык басма сөз боюнча серепте берсек, анда англис тилинде жазылып чыккан эң маанилүү деген окуялар тууралуу сөз болот. Серептөөгө даярдаган профессор Осмонакун Ибраимов.
Урматтуу угармандар, өткөн апта Америка аскер аба күчтөрү үчүн абдан оор апта болду. Дүйшөмбү күнү Ооганстандагы Баграм базасынан учуп чыккан Боинг 747 жүк ташыгыч учагы кулап түшүп, 7 киши каза болсо, жума күнү Кыргызстандагы Манас аэропортунан учуп чыккан KC-135 типиндеги аба танкери Карабалта шаарына жакын жерде тоого урунуп талкаланды. Нью-Йорк Таймс гезити асманда баратып, үчкө бөлүнүп кеткен учактын тоо бетиндеги калдыгын көрсөтүп, Кыргыз маалымат агенттиги Акипресстен алынган фотосүрөттү басты. Гезиттин жазганына караганда, бул учак негизинен Афганистандагы аскерий учактар үчүн күйүүчү май ташыган аба танкери. Тагыраак айтканда, Strato танкер экен жана 376-чы экспедициялык бөлүктүн карамагындагы учак болуп чыкты. Ал эми Афганистанда кулап түшкөн Боингдин тагдыры азырынча белгисиз, дейт Нью-Йорк Таймс. Учак Буффало шаарында жайгашкан National Air Cargo деген компанияга тиешелүү экен. Бирок Пентагондун билдиргенине караганда, учактын талкаланганына талиптердин эч бир тиешеси жок. Башка бир техникалык себептер менен катастрофага учураган. Лондондон чыккан Телеграф жана Daily Mail'да ушул темага кайрылды. Атап айтканда, Телеграф кыргыз бийлик өкүлдөрүнүн айткандарын толугу менен келтирип, кулап бараткан учактан парашют бөлүнүп чыкканын, бирок тирүү калган эч бир адам табылбаганын жазып чыкты. Деле учактар темасы өткөн аптадагы эл аралык прессада көп сөз болду. Алып айтсак, жогоруда аталган Daily Mail Индиянын эң эле ири Air India аттуу авиакомпаниясында болуп өткөн өтө опурталдуу окуяны ортого салды. Гезиттин жазганына караганда, бортуна 166 пассажирди салып, Бангкоктон Делини көздөй учуп бараткан аэробус асманда автопилот режимине өткөн соң, учкучтар бардык ишти стюардессаларга тапшырып коюп, бизнес класс салонуна келип уктап калышканын, учкучтардын кабинасында отурган стюардессалар болсо приборлордун бирине тийип койгондо аэробус автопилот режиминен чыгып кетип, уйкусуна чочобой койгон учкучтар акыбалды эптеп оңдоп кетиптир, деп жазат Daily Mail. кийинки учурда бир топ активдешип кеткен терроризм маселеси да дүйнө басмаларында көп сөз болууда. Атап айтканда Экономист журналы Бостон шаарындагы террористтик жардырууга тиешеси бар 3 казак студентин, анын ичинде Азамат Тажаяков менен Диас Кадырбаевди Американын федералдык түрмөсүнө камагандыгын, ага себеп булар Жохар Сарнаевдин террордук ишке тиешеси бар буюм тайымдарын, ноутбугун, компьютерин мусорго ыргытып, анын изин жашырууга аракет кылгандыгы болууда, деп жазат Экономист журналы. Ошол эле журнал АКШ президенти Барак Обамага жана дагы бир сенаторго ичине сирин деп аталган узатты салып конверт жөнөткөн Миссисипилик аскер инструктору кармалганы тууралуу кабарды жарыялады. Акырында атактуу Нече илимий журналындагы 2 макала тууралуу окурмандарга сөз кыла кетейин. Биринчиси үй тиричилигинде колдонулган химикаттар тууралуу макала. Нече журналынын жазганына караганда 85 000 ар түрдүү химиялык заттардын кичине гана бөлүгү адам баласына зыяны тууралуу сыноодон өткөн экен. Ал эми калгандары эч кандай текшерүүсүз эле үй тиричилигинде колдонулуп жатыптыр. Ушуга байланыштуу журнал төмөнкүдөй рекомендацияларды берет. Жуунганда антибактериялык деп аталган суюк самындарды жана гелдерди эч качан колдонбо. Экинчиси, короо жайлардагы ото чөптөрдү жок кылуу үчүн гербицидтерди эч качан пайдаланбо. Андай чөптөрдү эрикпей эле кол менен жулуп салуу сыяктуу сунуштар жана кеңештер. Ошол эле Нече журналы Альберт Эйнштейн атындагы медицина коллежинде иштеген биолог окумуштуулар адам баласынын картайуусун жайлата турган, керек болсо өмүрдү узарта турган негизги орган адам баласынын мээсинде жайгашканын, анын аты гипоталамус деп аталарын жазып чыкты. Бул органды башкарууга үйрөнүү, блокировка жасоо адамдын картаюу процессин жайлата тургандыгын окумуштуулар эксперимент түрүндө далилдеп чыгышты, дейт Нече журналы. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Программабызды сөз Зайра берүүсү улантат, анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшөев кыргыз тилиндеги унутулуп бара жаткан эски сөздөрдү тизмектейт.
Кайрын чайыр кылуу деген сөз бар. Жакшылыкты жамандык менен жокко чыгаруу, жакшылыктын аягын жамандыкка айлантып жиберүү деген маанини билдирет. Так ошол чаламолдолор көбөйгөнү диндин кайрын чайыр кылып жиберди, дейт. Зылдын кара ташы, дейт. Абдан оор, киши көтөрө алгыс, кыймыллата алгыс оор нерсени мунуңду ким көтөрөт айланайын, зылдын кара ташынан да оор турбайбы, деп коет. Доңуз айбат деген сөз бар. Кыйратып жибергендей эчтекеси жок, куру кайрат, куру опуза деген сөз. Эч нерсеге алың жетпегенден кийин доңуз айбатыңдын кимге кереги бар эле, дейт. Дини кара, деп коет. Ниети бузук, арам ойлуу, кара ниет деген мааниде. Мындай дини кара немеге жакын жолобой жүр, деп канча айттым эле, дейт. Дини караруу деген да сөз бар. Бул ниети бузулуу, кара ниеттик кылуу, мүнөзү жаман жагына айлануу дегенди түшүндүрөт. Кабырдын дини карарып калыптыр, сак боло көр, дейт. Динкеси соолуу деген да сөз бар. Бүгүн муну көбүбүз билбей калдык. Динкеси соолуду деген абдан чарчады, жүрбөй калды, дарманы, күч кубаты кетти, шайы кетти дегенди түшүндүрөт. Ушул иштин аягына чыгам деп жүрүп динкен соолубадыбы, дейт. Көр чеңгел деген да сөз бар. Биринчи мааниси олбурлуу, чоң чеңгел дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ал тууралган этке көр чеңгелин сала сугунду, деп коет. Көр чеңгелдин экинчи мааниси жегич, алдым жуттум, кара жемсөө кишилерге айтылган сөз. Бул бийлик мамлекеттин мүлкүнө көр чеңгелин салгандарга катуу жаса көрбөсө болбой калды, дейт. Көрдөн чыга калгандай деген да сөз бар. Адамдын жүрөгү түшкөндөй түрү суук, көрүнүшүн начар дегенди билдирет. Көрдөн чыга калгандай болгон атаңдын оозу курайын жүрөктү түшүрүп салбадыңбы, дейт. Бүкөн бара болуу деген сөз бар. Майда чүйдө болуп жок болуу, ысырап болуу деген маанини билдирет. Ал базарга эртең чыкпайт, ошондуктан сатылбай калганынын баары бөөдө бүкөн бара болуп жок болот эмеспи, дейт. Баш териси бузук, деп коет. Агасы жаркылдаган сонун жигит эле мунусу кайдан чыкканын билбейм, баш териси бузук экен, дейт. Көңүлү түз эмес, жаман ойлуу, начар деген маанини билдирген сөз. Өз жастыгын өзү ала жатуу деген да сөз бар. Өзү менен кошо касташкан кишисин да күнөөкөр кылуу же өзү өлө турган болгон соң касташкан адамын да өлүмгө дуушар кылып өчүн ала кетүү дегенди билдирет. Буларын тынч кала бергиси келбей, өз жастыгын өзү ала жаткысы келип, эми күнөөсү жокторго асыла баштады, дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз ара берүүсүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.